Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Троє громадян України загинули і п'ятеро травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля сіл на автошляху Брест-Мінськ у Білорусі. Усі загиблі – жителі Івано-Франківської області, поранених доправили до районної лікарні у Брестській області. Ними також опікуються представники Генконсульства України в Бресті. Сьогодні 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. За офіційною версією, тодішній лідер Народного руху України загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники Чорновола неодноразово називали цей випадок політичним убивством, але ця версія залишається ще недоведеною. Прем'єр-міністр України та Японії Юлія Тимошенко і Таро Асо підтвердили наміри двох країн співпрацювати задля модернізації української економіки. Прем'єр-міністри домовились про візит до України делегації японських експертів із фінансів і технологій у різних галузях, зокрема фахівців із новітніх технологій енергозбереження. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника Кобзареві в чеській столиці. Пам'ятник Шевченкові є символом свободи України в Чехії. Та Чехії, заявив президент, і нагадав, що саме в Празі вийшло перше видання «Кобзаря без цензури». Сьогодні президент завершив дводенний візит до Чехії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевнив американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама, зокрема, заявив: долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу в світі економіку і найстабільнішу в світі політичну систему. Лідер ізраїльської партії Лікуд Беньямін Нетаньяху, який веде переговори про формування нового уряду, заявив, що його майбутній уряд продовжить мирні переговори з палестинцями.
Мир є загальною і постійною метою для всіх громадян Ізраїлю, в тому числі для мого кабінету. Це означає, що я буду вести з палестинською адміністрацією переговори про мир.
Заявив Нетаньяху на прес-конференції в Єрусалимі, очікують, що коаліційний уряд, який він формує наступного тижня, дістане вотум довіри Кнесету. Суд у Тбілісі сьогодні засудив до 2 місяців попереднього ув'язнення групу опозиціонерів, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Якщо проти активістів партії спікера парламенту Ніно Бржанадзе кримінальну справу порушили за статтею «Незаконне придбання та зберігання зброї», то до керівника руху за порятунок Грузії звинувачують у підготовці теракту. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. 25 березня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає наш ефір. Теми передачі: 10 років по загибелі В'ячеслава Чорновола. Які запитання залишаються відкритими?
Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
У Празі в присутності президента України відкрили пам'ятник Шевченкові. А чи загрожує вотум недовіри висловлений уряд від Чехії її голова Ваню в ЄС?
Це поперше за 20 років, коли парламент в такій критичній хвилі, коли зіскаваємо престиж, коли заступуємо не лише самі себе, але цілу Європейську унію.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, ну, принаймні, гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа, не в стране папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні минуло 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. Він був відомим політиком, лідером народного руху та стояв біля витоків української незалежності. Чорновіл загинув 25 березня в автокатастрофі неподалік Києва на 5-му кілометрі траси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Toyota Corolla, в якому їхав політик, зіткнувся з КАМАЗом, що розвертався на шосе. Справа про загибель В'ячеслава Чорновола була закрита у тому ж 99-му році. У 2005-му слідчі дії було поновлено. Після відставки тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна розслідування знову зупинилося, однак наступного року справу реанімували. У січні ж цього року однопартійці В'ячеслава Чорновола заявили так: є дані про те, що після зіткнення з вантажівкою Чорновіл та його водій були живі, але їх добив кастетом невідомий. Про подробиці цієї справи моя київська колега Тетяна Ярмощук спілкувалася зі сином В'ячеслава Чорновола Тарасом. І перше питання було, чи вірить син, що розслідування загибелі батька колись буде завершено?
Я безумовно в це вірю, і принаймні я маю тут підстави для певного оптимізму. Найперше, ніхто вже сьогодні не грається в оці історії про те, що це звичайна аварія, і інші версії навіть не будуть розглядатися, як це колись говорив міністр внутрішніх справ Кравченко. Немає отих спроб, як це було у 2007-му, зокрема, коли пробували ламати слідчу групу, коли їм погрожували, коли вони раптом знаходили якісь певні докази, що це дійсно вбивство. Зараз в мене немає претензій до слідчих. Я вважаю, що вони роблять те все, що можуть, але можуть, на превеликий жаль, вони сьогодні далеко не все. Знищена вся фактично доказова база, все, що можна було використати, документи зникають. Машина, в якій виїхав батько, була терміново утилізована, переплавлена, знищена без сліду. Зникають люди, які по тій справі могли би свідчити.
Пане Тарасе, скільки потрібно чекати?
Рух сьогодні заявив, що вони надіються, що це буде до кінця цього року. Може, в мене трошки суб'єктивна тут думка, але я думаю, що це буде в наступному році.
А що потрібно для того, аби справа Чорновола таки була доведена до кінця?
Потрібно отримати свідчення учасників або принаймні тих, хто можуть проходити саме як свідки. Тому що орієнтуватися виключно на документи, мені здається, вже по справі буде, мабуть, нереально. По цій справі було дуже мало реальних документів, які були мали кінцевий характер доказовий. В основному це є речі, які підтверджували, що за Чорноволом було наружне спостереження, що десь там вели його машину. Тобто це опосередковані докази. Доки не заговорять основні свідки, або не буде, скажімо, затриманий, переданий в Україні Пукач, або знову не появляться певні персони з тої групи, які там називали ескадронами смерті, чи перевертні в погонах, доки хтось з них не почне говорити, доти, я думаю, мало надії на розв'язання.
А кому вигідно затягування цієї справи? Хто її зараз, ну, якщо можна так сказати, прикриває?
Ну, розумієте, сказати, що сьогодні хтось її спеціально прикриває, я не можу. На початку був дуже жорсткий тиск, що при Кучмі, що, скажімо, вже після зміни президентства при Ющенкові, скажімо, Петра Коляди, який і при Кучмі, і при Луценкові завідував слідством інших окремих людей. Сьогодні я не бачу прямого впливу такого, щоб блокували. Я не можу сказати, що в мене є хоч якісь претензії чи до Служби безпеки України, чи до Міністерства внутрішніх справ, чи до Генеральної прокуратури. Вони дійсно хотіли би, мені здається, цю справу розв'язати. Є проблема в тому, що певні люди, яких свідки бояться і мають підстави боятися, ще не відійшли від влади. Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
Таку думку висловив радіо «Свобода» син В'ячеслава Чорновола Тарас. А що пам'ятаєте ви про В'ячеслава Чорновола, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почув кореспондент радіо «Свобода».
Людина була, мені так відомо, порядна. Там не тримали таких в тих застінках. Якби він зараз був живий, я думаю, ми могли б більше досягнути, Україна.
Смілость була в нього. Не кожен чоловік може притерпіти тюрми. Много він зробив для України, много зробив.
Хоча я сам комуніст, ну, бувший колись, але я скажу, що це була оригінальна постать. Мені кажеться, що його просто він мішав комусь колись свій час. Помню, що він хотів, щоб люди прийшли до власті, щоб не було цього, як я думаю, що не було б цього зараз, яке твориться.
Він керував народним рухом. Він був свого роду революціонером, був мрійником.
В'ячеслав Чорновол, він був громадський політичний діяч, який підняв Україну з колін. Він створив цей журнал «Український вісник». Коли був студентом, це вже трохи було давно, 20 років тому, то я захоплювався ним. Він часто на майданах, він був запальним оратором і вів за собою людей.
Гаряча подія вчорашнього вечора в Чехії стала ще гарячішою міжнародною темою сьогодні. Чеська республіка, яка від 1 січня головує в Європейському Союзі, залишилася без уряду. Вчора парламент висловив недовіру урядові прем'єра Мірека Тополаника. Закінчилося тривале понадрічне протистояння владної проправної коаліції проти опозиції, яку очолює нині найсильніша політична сила партії соціальних демократів. Разом з голосами депутатів, членів Компартії опозиція зібрала в парламенті більшість і змусила таким чином кабінет Мірека Тополаника піти у відставку. Склалася ситуація, якої в Євросоюзі ще не було. Прем'єр головуючої в Євросоюзі країни позбавлений функції голови уряду вдома. Далі з Праги тему продовжить Оксана Паленська.
Всього кілька голосів, які допомогли опозиції скинути уряд Мірека Тополаника, зчинили бурю і всередині самої Чеської Республіки. Чеський прем'єр, який нині головує в ЄС, змушений подати у відставку, втрачаючи таким чином практичні важелі керівництва. З ними славне і чеський голос на європейській і світовій політичній сцені. Про послаблення чеського головування в ЄС вже висловилась низка політиків, зокрема Сара Гагеман, аналітик з Центру європейської політики в Брюсселі.
Щоденні переговори в робочих групах і формування політики, звичайно, продовжаться. Але маємо і низку важливих запитань до тих, хто головує, як це робити далі. Тобто це така трохи нещасна ситуація.
А на столі голови Європейського Союзу ще вчора прем'єра чеського уряду Мірека Тополаника і справді багато невирішених проблем. Вже 4 квітня на саміт Європейського Союзу до Праги приїжджає американський президент Барак Обама. На празькому засіданні 27-ки, яке триватиме 2 дні, мають обговорюватись проблеми боротьби з кризою і європейської безпеки. Всі заходи вимагають повної віддачі сил, які нині чеський прем'єр змушений спрямовувати на боротьбу за політичне виживання на домашній політичній сцені. До цього потрібно додати невирішену проблему встановлення радару в Чехії і досі не схвалений Лісабонський договір. Сам же Мірек Тополаник вважає, що внутрішні проблеми не позначаться на головуванні Чехії в ЄС.
Předsednictví by tím utrpět nemělo, protože já jsem hluboce přesvědčen, že to, co se...
Це не суперечитиме нашому головуванню, і я впевнений, на цьому я також наголошував у своєму інавгураційному виступі в Європейському парламенті, що ми будемо намагатись продовжувати обговорення проблем і шукати компроміси.
Модерувати дискузи і досягувати компроміс.
Однак оптимізм Мірека Тополаника розділяють не всі. Низка чільних політиків з великих країн так званої Старої Європи, наприклад, Німеччини і Франції, які від початку висловлювались обережно стосовно головування Чехії в ЄС, нині відзначають, що їхні побоювання виправдались. Політична криза в Чехії сталася приблизно в половині головування. Чи подужають чехи дорогу до кінця? Питання, яке нині задають в різних кутках Євросоюзу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А в столиці Чехії Празі сьогодні з'явився пам'ятник Тарасові Шевченкові. Монумент відкрив президент України Віктор Ющенко під час свого офіційного візиту до Чехії. Появі монументу передував протест частини жителів міста, які не розуміли, який зв'язок український поет має з їхнім районом. Зрештою, скульптура Кобзаря з'явилася в іншій частині Праги, як дехто вважає, в кращому місці неподалік від центру чеської столиці. На відкритті пам'ятника побувала моя колега Мар'яна Драч, і вона знає деякі подробиці, які залишилися за лаштунками події.
Двометрова бронзова скульптура Кобзаря височіє на площі Кінських в Прайському районі Сміхов. На цьому ж майдані Палац правосуддя Чехії і представництво ООН. Відкриваючи монумент, президент Віктор Ющенко заявив, що поява шевченківських знаків у світі – це небуденне явище, яке свідчить про світову шану до України. Тарас Шевченко ніколи не був у Празі, але має тісний зв'язок із Чехією, наголосив український лідер.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря». Коли Шевченко був заборонений в Україні, тут його переклав видатний чеський поет, великий прихильник України Йозеф Річ.
Тим не менше, частина жителів Праги на початку року протестувала проти монументу українському поетові в себе на подвір'ї. Ми не сумніваємося в значенні Шевченка для українського народу, але не розуміємо, який стосунок він має до нашої площі, заявив один з підписантів петиції. Місцева влада їх послухала, адже спорудження почалося з порушення будівельних норм. Бетон під постамент залили на кілька днів раніше, ніж був дозвіл. Після скандалу місцеві українці за підтримки українських дипломатів швидко зуміли знайти нове гідне місце для скульптури на Прайському Сміхові. Голова району Прага-5 Мілан Янчик на відкритті монументу знайшов міжнародний аргумент, щоб пояснити це рішення.
Коли ми думали про те, де мав би бути цей пам'ятник, то перемогла думка, що саме тут, де є представництво ООН в Чехії, а ми ставимося до ООН як до символу порозуміння між народами.
Водночас кидається в очі те, що цей район Праги не проводив громадського обговорення пам'ятника Шевченкові, як це роблять зазвичай, а всі будівельні дозволи зібрали за лічені дні. Президент Ющенко зі свого боку дякував за дозвіл на пам'ятник всьому чеському народу, виділивши при цьому мера Праги і президента Чехії. Автором монументу є молодий український скульптор Микола Зноба. Він розповів Радіо Свобода, що готував пам'ятник спеціально для Праги. Українська громада дискутувала, який варіант обрати, і зрештою з перевагою в один голос перемогло зображення Шевченка молодшого віку. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і наші теми далі. До Севастополя прибув американський військовий корабель. Про російські сили отримали інформацію від військової розвідки Росії. Микола Гоголь 200 років після свого народження породжує політичні дискусії між Україною та Росією.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми своїм. Це не значить, що у нас повинні бути.
Київська влада запроваджує платні послуги в медичних закладах. Що на це пацієнти і що фахівці?
Це обикновений базар, бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
Пацієнтам користі від цього не буде.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українська, але під європейським контролем. Так експерти характеризують новий статус української газотранспортної системи після підписання угоди про її модернізацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже розповідали в наших програмах про гостро негативну реакцію Росії на цю угоду. Експерти пояснюють такі реакції Росії тим, що ця країна позбавляється можливості встановити свій контроль над українськими газогонами. Подробиці в матеріалі Марії Щур.
Згідно з угодою, Європейський Союз надаватиме технічну допомогу у підготовці модернізації української газотранспортної системи. На думку аналітиків, це ймовірніше означатиме і що значну частину роботи виконуватимуть європейські компанії. Вони ж фактично і будуть операторами газогону. Хоча прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає, що юридично газогін залишиться власністю України.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Ця домовленість викликала бурхливу реакцію в Росії, яка побоюється, що контроль над українською газотранспортною системою випливає з її рук. Аналітики у російській пресі пишуть, що це неминуче вплине на російсько-європейські стосунки. На думку американських аналітиків із дослідницького центру Stratfor, Росія чинитиме спротив тіленню брюссельських домовленостей, бо після того, як європейські компанії візьмуть участь у модернізації газогонів, ЄС матиме місце за столом переговорів між Москвою і Києвом, що виключить можливість прямого тиску на Київ. Також, на думку вже російських оглядачів, «Газпром» побоюється збільшення своїх видатків внаслідок модернізації українських газогонів, адже досі він платить за транзит газу територією України в декілька разів менше, ніж за транзит іншими європейськими країнами. Як вважають американські аналітики із компанії «Стратфор», проект загалом може чекати багато небезпек і з боку Росії, і з боку самої України, і з боку Європейського Союзу, адже його підписання відбувається у часи фінансової кризи. Але якщо він все ж таки почне здійснюватися, то, на думку аналітиків «Стратфор», європейці отримують набагато краще уявлення про те, як до них потрапляє стратегічно важлива сировина. А спроможність Росії створювати кризи навколо неї різко зменшиться. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні до Севастополя прибув ракетний фрегат військово-морських сил США «Клакрінг». Американський корабель зайшов з візитом доброї волі і пробуде в Севастопольському порту 3 дні. Це перший цього року візит до України корабля країни-члена Північно-Атлантичного альянсу. За традицією американських моряків зустрічав невеликий, але галасливий пікет активістів проросійських сил. Бачив і чув усе це наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Чи багато було пікетувальників і чи обійшлося без ексцесів?
Добрий вечір. Людей прийшло небагато, десь 1,5-2 сотні. Більше журналістів навіть знає цих пікетувальників вже в обличчя. На мітингу було натомість багато прапорів в партії регіонів, російського блоку, комуністичної партії, ПСПУ, а також державні військово-морські прапори Росії, червоні прапори Радянського Союзу і прапори військово-морського флоту теж Радянського Союзу. Учасники акції скандували антиамериканські та антинатовські гасла і спалили паперовий муляж американського прапора. Як тільки фрегат пришвартувався до причальних стінки Севастопольського морського вокзалу, учасники пікету розійшлися і обійшлося поки що без провокацій, хоча їх очікували, адже далі американський корабель має йти до грузинського порту Батумі. Минулої п'ятниці в міській адміністрації навіть відбулась нарада з питань безпеки і правопорядку у місті під час приходу американського корабля. Втім, судно перебуватиме у Севастополі до 28 березня, і деякі журналісти не виключають, що певні такі провокації можуть бути все ж таки. І біля морського вокзалу зараз підвищені такі заходи безпеки, трошки більше міліцейських патрулів, і також є патрулі військової служби охорони правопорядку. А з боку бухти безпеку американському кораблю забезпечували спецпідрозділи українського флоту на швидкісних катерах. Додам, напередодні українські військові джерела повідомили Радіо Свобода, що російська військова розвідка передала проросійським активістам дані про час і план заходу «Кларінга» до Севастопольської бухти, а також електронні адреси членів його екіпажу. І напередодні активісти проросійських організацій мали засипати електронними повідомленнями ці адреси з вимогою не заходити до Севастополя. Людмило?
Володимире, а що ж це за програма така особлива перебування американських моряків Севастополі, що про неї навіть спеціально було донесення від російської розвідки до кримських проросійських активістів? Що там такого особливого?
В принципі, така програма не секретний документ, і тут не обов'язково було користуватися даними російської розвідки. Програмою візиту корабля військово-морських сил Сполучених Штатів Америки до Севастополя, як повідомив прес-центр ВМС України, передбачено протокольну зустріч командира походу комодора Джона Мура та командира корабля капітана другого рангу Скотта Сміта з командувачем українського флоту адміралом Ігорем Теніком та головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм Куніциним. За повідомленням прес-служби ВМС України, під час перебування фрегата «Клакрінг» в акваторії порту офіцери командування українського флоту матимуть змогу ознайомитися з оперативними можливостями, обладнанням та озброєнням американського фрегата, поспілкуватися з екіпажем корабля. Ну і тут слід відзначити, що останнім часом на українському флоті посилили вивчення англійської мови, і зараз переважна більшість українських військово-морських офіцерів добре таки володіє цією мовою і можуть спілкуватися на рівних з американцями. В свою чергу екіпаж корабля ВМС Сполучених Штатів Америки планує використати час стоянки у Севастополі для відпочинку та ознайомлення з історичними та пам'ятними місцями міста. Зокрема, на стадіоні Севастопольського військово-морського інституту відбудеться футбольний матч між командами американського фрегата і командою українського вищого військового навчального закладу. І нагадаю, що цей корабель, американський корабель, зайшов у Чорне море 19 березня. Він відвідав уже болгарський порт Варна і далі після українського порту зайде ще до Батумі, а далі вже повертатиметься знову в Середземне море, де він проводить бойове чергування.
Володимире, ви згадали про футбольний матч. Коли він відбудеться? На коли запланований?
Він планується, він має відбутися завтра, і очевидно там буде багато глядачів, оскільки Севастопольський військово-морський інститут досить таки популярний навчальний заклад у Севастополі. Як сподіваються, все-таки севастопольці, там провокацій не буде.
Ну і добре, коли моряки різних флотів застосовують свої навики на футбольних полях. Це був Володимир Притула із Севастополя. А ще одним полем тепер уже політичних баталій став Микола Гоголь, одночасно і український, і російський письменник. І відзначати його в ювілей слід на офіційному рівні. Це результати такі показало соціологічне дослідження, яке напередодні святкування 200-ліття видатного письменника провела українська філія Інституту країн СНД. Не обійшлося на презентації без політики, а подробиці знає Євген Солонина.
Микола Гоголь народився в селі Великі Сорочинці нинішньої Полтавської області. Писав переважно російською мовою, але його твори «Тарас Бульба» і «Вечори на хуторі близ Диканьки» прославили Україну на увесь світ. І російським, і українським письменником водночас його вважають близько 40% жителів України, 29% – російським, 22% – виключно українським. Замовник опитування, директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов, робить із цього висновок, що Україна і Росія мають спільно святкувати день народження письменника.
72% населення України.
72% населення України вважає, що постать Гоголя безумовно об'єднує або скоріше об'єднує Україну та Росію. І майже 60% опитаних впевнені, що Україна і Росія мають спільно святкувати його ювілей.
За словами Володимира Корнілова, опитані хочуть, аби твори Гоголя видавалися в Україні переважно російською мовою. Втім, якщо вірити результатам опитування, Західна Україна та й молодь з усіх регіонів хочуть бачити на книжкових полицях його українські переклади. Соціолог Research and Branding Group Євген Копотько вважає цю тенденцію тривожною, адже, на його думку, спільні культурні надбання України та Росії вкрай необхідні як основа нової української культури.
Історії минулого, вони важливі. Питання у їх інтерпретації, яка може стати об'єктом жорсткого політичного протистояння. Ми маємо створювати нову сучасну українську літературу. Але класична російська література, яку ми вивчали в школі, несе глибокий зміст. Якщо ми її зараз знищимо або перепишемо, то дуже складно буде щось створити сьогодні.
Але наразі немає реальної проблеми з визнанням Гоголя російським чи українським письменником, вважає народний депутат, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми своїм. Це не значить, що у нас повинен бути спільний культури. Молоде покоління в Україні буде, на жаль, не читати Гоголя. А якщо ви будете войовниче нав'язувати, що це лише підмурівок для майбутнього єднання.
За словами Олеся Донія, у Європі письменника чи художника популяризують усі держави, з якими пов'язані його життя та творчість. Так і в Україні діє «Гогольфест» – недержавна мистецька акція на батьківщині письменника. А у школах окремо вивчається так звана російськомовна українська література, включно з доробком Гоголя, Булгакова, Короленка та інших авторів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Київська влада вирішила запровадити платні послуги в медичних закладах столиці. За відвідування лікарів доведеться офіційно платити у кількох клініках. Наталка Коваленко побувала в одній із них і ось що дізналася.
Ще вчора Наталка була впевнена, що протягом місяця зможе отримати медичну довідку для керування своїм авто. Але сьогодні вона не впевнена, чи вистачить їй на це своїх відкладених заощаджень.
Кожна послуга певного лікаря буде коштувати як мінімум 15 гривень. Я розрахувала свій бюджет, і я розумію, що так як мені прийдеться пройти як мінімум лікарів 15, а ще заплатити за оформлення документів, то це мені влетить. Я розумію, що в немаленьку копієчку, і зараз я не знаю, як бить.
Про введення платних приватних послуг у поліклініці номер 2 Дніпровського району Києва вчора почули вперше. І наразі, за словами головного лікаря цього медичного закладу, йде процес оформлення документів. Відповідно до затверджених тарифів, у цій поліклініці огляд терапевта, офтальмолога, невропатолога, дерматолога чи хірурга коштує в середньому від 5 до 15 гривень. Консультації цих же спеціалістів від 26 до 50 гривень. Рентген та флюорографія в середньому по 30 гривень. ЕКГ – 21 гривня. Лабораторні дослідження – від 2 до 30 гривень за аналіз. Оформлення карт та направлень – 14 гривень. За словами Ірини Кирчицької, всього в медичній галузі налічується таких медичних послуг близько 17,5 тисяч. Лікар однієї столичної лікарні Яніна Вікторівна стверджує, що такий крок влади є бізнесом. Медичні заклади таким чином вчать заробляти гроші.
Ми не можемо заробляти гроші на хворих людях, як стоять якби на ринку. Тобто на даний момент ці поліклініки викинуті на ринкові відносини. Тобто це обикновений базар або ринок. Тобто це йде бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Це є неправильно. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
За словами лікарів, медицина повинна бути платною. Але це повинна бути страхова медицина.
І це все у «Свободі сьогодні», яку провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
І тепер на часі вечірня «Свобода». Ви слухаєте «Свободу» і в студії Ірина Штогрин. Вітаю вас! 10 років без В'ячеслава Чорновола – така тема нашого сьогоднішнього обговорення. І головне, що би хотілося з'ясувати, це чи розуміємо ми зараз те, що втратила Україна із загибеллю цієї людини. І чому досі те, до чого закликав Чорновіл – до об'єднання України залишається проблемою номер один. До участі у розмові ми запросили Юрія Діденка, голову Миколаївського народного руху, народного депутата України 4-го скликання, і Олеся Донія, народного депутата Верховної Ради від фракції «Наша Україна». Слухачі можуть долучитися до обговорення за телефоном 490-2905, код Києва 044. Але саму розмову розпочнемо вже після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко завершив візит до Чехії відкриттям пам'ятника Шевченкові. Американський долар є зараз дуже міцним. Барак Обама. У Грузії засудили представників опозиції. А тепер подробиці. Троє громадян України загинули і п'ятеро травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля ЗІЛ на автошляху Брест-Мінськ у Білорусі. Усі загиблі – жителі Івано-Франківської області. Поранених доправили до районної лікарні в Брестській області. Ними також опікуються представники Генерального консульства України в Бресті. Сьогодні 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. За офіційною версією, тодішній лідер Народного руху України загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники Чорновола неодноразово називали цей випадок політичним убивством, але ця версія залишається недоведеною. Прем'єр-міністри України та Японії Юлія Тимошенко і Таро Асо підтвердили наміри двох країн співпрацювати задля модернізації української економіки. Прем'єр-міністри домовилися про візит до України делегації японських експертів із фінансів і технологій у різних галузях, зокрема фахівців із новітніх технологій енергозбереження. Сьогодні у Токіо за участю Юлії Тимошенко керівники Сімбанку та японської компанії Нексі підписали меморандум, який дасть змогу залучити в Україну півмільярда японських інвестицій. Президент України Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника Кобзареві в чеській столиці. Пам'ятник Шевченкові є символом свободи України та Чехії, заявив президент і нагадав, що саме в Празі вийшло перше видання Кобзаря без цензури.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового Кобзаря.
Сьогодні президент завершив дводенний візит до Чехії. У березні бюджет України буде наповнений згідно з графіком, за словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського. Попри те, що цього місяця у Мінфіні та казначействі кажуть про напруженість, є надія на те, що виконання бюджету забезпечать податківці та митники. Уманський далі.
Ми очікуємо і сподіваємося, принаймні вчора і позавчора ми проводили наради з головними нашими митарями і з податковою митницею. Вони обіцяють, що вони забезпечать виконання бюджету цього місяця.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевняв американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама заявив: Долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу у світі економіку і найстабільнішу в світі політичну систему, заявив американський президент. Суд у Тбілісі сьогодні засудив до 2 місяців попереднього ув'язнення групу опозиціонерів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, якщо проти активістів партії, як спікера парламенту Ніно Бурджанадзе, кримінальну справу порушили за статтею «Незаконне придбання та зберігання зброї», то керівника руху за порятунок Грузії Малхаза Велукашвілі звинувачують у підготовці теракту, що передбачає позбавлення волі терміном на 15 років. Опозиція назвала дії влади провокацією. Лідер ізраїльської партії Лікуд Біньямін Нетаньяху, який веде переговори про формування нового уряду, заявив, що його майбутній уряд продовжить мирні переговори з палестинцями.
Мир є загальною і постійною метою для всіх громадян Ізраїлю, в тому числі для мого кабінету. Це означає, що я буду вести з палестинською адміністрацією переговори про мир,
заявив Нетаньяху на прес-конференції в Єрусалимі. Очікують, що коаліційний уряд, який він формує, наступного тижня дістане вотум довіри Кнесету. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон Ірині Штогрин.
Дякую, Зенико. Продовжуємо вечірню свободу. Про те, що втратила Україна із загибелью В'ячеслава Чорновола і чому, власне, так і не змогла набути за 10 років після його смерті, ми сьогодні будемо запитувати наших гостей. У студії Олесь Доній, один із ватажків студентського голодування у жовтні 90-го року, людина, яка, як і В'ячеслав Чорновіл, вийшла з протестного руху і тепер вже представляє владу, бо є народним депутатом України від блоку НУНЦ. А на телефонному зв'язку зі студії з Миколаєва, голова Миколаївського народного руху, народний депутат України 4-го скликання Юрій Діденко. Слухачі ж можуть до нас долучитися за телефоном 490-2905 і код Києва 044. Отож, один із друзів В'ячеслава Чорновола, Роман Корогоцький, написав у своїй книзі, що там, де є Чорновіл, дрібним політикам немає місця, тому поцілити треба було саме його. Яка ж ваша відповідь, панове, на запитання, чому вбили В'ячеслава Чорновола? Лесю, прошу вас.
Складна дуже тема, тому що ми обговорюємо зараз не персонажа, якому діяв там 200 років тому, а людина, яку ми знали, який був борцем, який знав, на що він йшов. І я думаю, що він передбачав, що загине в бою. Але з іншого боку, тобто з одного боку, це смерть, це був його вибір. Він боровся за незалежність і знав, що завжди можна закінчити життя, як закінчив той же Стус чи Марченка, Тихий. І він йшов на це. Да, це сталося вже за незалежність, можливо, тому прикріше. Це сталося цілком можливо, як підлаштування під ДТП, звичайний начебто випадок, але, як вже говорить Тарас Чорновіл, його син, що були матеріали і від навіть колишній міністр Кравченка був готовий фактично видати таємницю цього вбивства. Ще раз кажу, це був з одного боку свідомий вибір, але через цю смерть цілком можливо Україна втратила один з реальних шансів обрання іншого вектору. Чи готова була Україна і українці обрати цей вектор? Я не певен. Я не певен, тому що ми могли б, якби ми були готові, очевидно, ми могли це здійснити в 91-му, 92-му році. Чи були помилки у нації, так, чи були помилки у контреліти, до якої і належав В'ячеслав Чорновіл, безперечно. Але в будь-якому випадку цей шанс, можливість цього шансу, все рівно лякала опонентів, лякала тогочасну владу.
Про це ми поговоримо далі, і я прошу пана Юрія долучитися до нашої розмови. Ви з нами?
Так.
Доброго вечора. Отож, ваша відповідь на запитання.
Радіослухачам свободи. Завжди ця радіостанція піднімає такі дійсно актуальні питання. І сьогодні, дійсно, не дуже добрий вечір для всіх українців, патріотів, які дійсно щиро вболівають за лідера нації, яким був В'ячеслав Чорновіл. І навіть природа сьогодні обурюється своїм дощем, своїм снігом, тому що немає з нами Чорновола.
Але я вам скажу, я вам скажу, чому він добрий. Тому що Чорновол ще 67-го року сказав, що я вірю, Україна буде незалежною. Ми сьогодні маємо цю державу, і вже тому він добрий. Тому прошу вас, будь ласка, як ви думаєте, чому сталося так, що Чорновола убили? Тому що, в принципі, слідство вже прямо говорить про те, що це було саме так, хоча ще ведення слідства не завершене.
Я думаю, що те, що Чорновіл був вбитий, стало відомо, чи то зрозуміли, я думаю, мільйони українців, які знали ту систему, яка не терпіла вільнодумства, і ясно, що не терпіла ніякої конкуренції, і ясно, що такі люди, як Чорновіл, не могли перебувати в тій системі. Чорновіл то дійсно був конкурентом владі, він мав авторитет у українському суспільстві.
А яку конкурентну ідею? От яку конкурентну ідею він і рух висував, яка налякала, можливо, тих, хто побачив у ньому основного конкурента на президентське крісло?
Відбулася б повна зміна правлячої еліти, яка знаходилася у владі 10 років, починаючи з 91-го року, і, власне, нічого не роблячи для держави, тільки її розтягувала, розкрадала, руйнуючи ті підвалини, які були закладені в 91-му році, і на ейфорії багато можна було зробити. На жаль, то все було поруйновано, і вже в людей в 99-му році вже посилювалася та зневіря до того, що влада, яка знаходиться у керма, може щось, власне, змінити у цій державі. І той сценарій, який ми потім бачили, розіграний на президентських виборах, зрозуміло, що присутність там В'ячеслава Чорновола була зовсім небажаною.
Зрозуміло, пане Юрію. Наразі слідство триває, і справу спочатку закрили, як ми знаємо, потім поновили. І у ці дні, коли В'ячеслава Чорновола згадують і говорять про нього, то рух недвозначно заявив про те, що він, власне, називає те, що трапилося із В'ячеславом Чорноволом 10 років тому вбивством, тому і Радіо Свобода свідомо вибрала цей термін. Крім того, маємо у нас запис із розмови із Тарасом Чорноволом, який розповів про теперішній стан слідства.
Ніхто вже сьогодні не грається в оці історії про те, що це звичайна аварія, і інші версії навіть не будуть розглядатися, як це колись говорив міністр внутрішніх справ Кравченко. Немає отих спроб, як це було у 2007-му, зокрема, коли пробували ламати слідчу групу, коли їм погрожували, коли вони раптом знаходили якісь певні докази, що це дійсно вбивство. Зараз в мене немає претензій до слідчих. Я вважаю, що вони роблять те все, що можуть, але можуть, на превеликий жаль, вони сьогодні далеко не все. Знищена вся фактично доказова база, все, що можна було використати, документи зникають. Машина, в якій виїхав батько, була терміново утилізована, переплавлена, знищена без сліду. Зникають люди, які по тій справі могли би свідчити.
Пане Тарасе, скільки потрібно чекати?
Рух сьогодні заявив, що вони надіються, що це буде до кінця цього року. Може, в мене трошки суб'єктивна тут думка, але я думаю, що доки не заговорять основні свідки, або не буде, скажімо, затриманий, переданий в Україні Пукач, або знову не появляться певні персони з тої групи, які там називали ескадронами смерті чи перевертні в погонах, доки хтось з них не почне говорити, доти, я думаю, мало надії на розв'язання.
Але ми будемо чекати, і Тарас Чорновіл, до слова, зняв документальний фільм про свого батька В'ячеслава Чорновола. Там були використані деякі матеріали і Радіо Свобода. І задля того, щоб ми згадали трохи той настрій, долучилися до тієї епохи, до того часу, пропоную ще один невеличкий фрагмент із цього фільму.
Информирую, что в августе 1987 года неугомонный вместе с бывшими заключенными Гелем и братьями Горнями восстановил издание журнала «Украинский вестник». 7 июля 1988 года на митинге во Львове зачитал декларацию принципов Украинского Хельсинского Союза, по сути, партии оппозиционной политики КПСС.
Говорить Радіо Свобода з Мюнхена, перед мікрофоном Олекса Боярко. Новини. 4 лютого у Києві на вулиці Верболозній о 17-й годині кагебісти по-розбійницьки напали на членів виконкому Української гельсінської спілки Левка Лук'яненка і В'ячеслава Чорновола. Їх заштовхнули у дві різні машини і відправили Лук'яненка до Чернігова, де відпустили, а Чорновола привезли до вокзалу і звідти поїздом у супроводі двох кагебістів завезли до Львова. Тільки ранком 7 лютого Чорновіл таки добрався до Києва.
Чи нам потрібна ваша підтримка? Нам те, що повисінешна там біля Верховної Ради від ранку до вечора ми бачимо людей. Те, що сюди прибувають з цілої України. Площу Незалежності!
От одним з тих, хто почув цей заклик, і є гість нашої студії Олесь Доній. Олесю, той час, який ви згадуєте, він вам додає зараз чогось у сучасній роботі? Можливо, розчарування, можливо, стримує від якихось рішень? Що скажете?
З одного боку, це безперечна ностальгія, з іншого боку, це є джерело натхнення. Тому що це був час, коли політика була віра і ідея. Зараз політика – це бізнес і гроші, влада. А тоді ми жили заради однієї святої ідеї – досягти незалежності України. І це був не просто романтизм, це була вища мета, мрії, і ми дійсно, як би це пафосно сьогодні не звучало, готові були покладати своє здоров'я, своє життя на вівтар цієї ідеї. І безперечно, ну от недаремно ви використали цей матеріал в сюжеті, де КГБ називали В'ячеслава Чорновола неугомонним. Це дійсно правда. Тобто це був просто згусток енергії, один з тих, хто не міг ані хвилини сидіти, склавши руки. Це був один з моторів незалежності. На той момент було кілька автономних, можливо, таких певних осередків, але оцей осередок дисидентський, осередок угеєсівський, який значною мірою особлював Чорновіл, він безперечно був мотором визвольного руху, не тільки народного руху, всього визвольного руху.
Отож, і, власне, ця невгамованість, ця величезна діяльність і призвела до того, що, здобувши незалежність, В'ячеслав Чорновол не зупинився, як багато інших. Наступним кроком треба було розбудовувати Україну. І тут, як виявилося, виникли найбільші проблеми. Пане Юрію, звертаюся до вас із таким запитанням. Скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що протестні рухи, які потім перетворилися і стали політичними партіями і потрапили у владу, тепер мають таку невелику, на жаль, підтримку населення, підтримку виборців? Чому так?
Я думаю, що просто був втрачений темп якраз впливу на населення з боку цих політичних сил. Захопившись владою, якраз було стало менше приділяти уваги якраз роботі із людьми, якраз донесенню тих ідей, власне, українських, якими переймався В'ячеслав Чорновіл, і нині в деяких місцях переймаються патріоти України. І, власне, я думаю, от тут основна мета. І гроші якраз збороли ідею. І сьогодні навіть в такий день ми не бачимо там ні фільмів по телебаченню, а бачимо, знову ж, розважальні програми. Ніхто не згадує великого українця Чорновола, як то завжди повинно бути.
Ну, слово «ніхто» загальне, тому що згадуємо ми, а отже з нами наші слухачі.
Так, я просто кажу, що то не повинно бути, що я з повагою до радіостанції «Свобода», яка дійсно відгукується на всі події, які в Україні відбуваються.
Так, але
ми бачимо впливи там великих телеканалів, де там ми бачимо шоу розважальні, а не бачимо там фільми, не бачимо роздумів от таких, як ми зараз з вами говоримо, чому так, власне, відбувається. якраз українське суспільство відділене від цих проблем. Його намагаються от приспати от такими всякими цими шоу, розважальними програмами.
Пане Юрію, пане Юрію, даруйте, готуючись до програми сьогодні, я весь час шукала відповідь на це запитання, чому. І от з ним я звернулася до представників радикальних націоналістичних партій. І що мені сказали? Сказали так, що, по суті, Чорновіл був носієм демократичної ідеї. Він був десь посередині. І він був тією людиною, яка, по суті, могла об'єднати і Схід, і Захід України. І це, можливо, було саме те, що найбільше налякало тих, хто теж боровся за владу в Україні. Але це послужило і причиною розколу руху, і розколу взагалі цього демократичного процесу, тому що радикальні партії не хотіли... Верніше, не сприймали такий шлях об'єднання. Для них варто було, вони хотіли боротися, і це є в їхній ідеї, воно залишається. А ті, хто пішов за Чорноволом посередині, почали шукати вже місця для власного політичного імені чи для власного політичного положення, становища в суспільстві. І це, кажуть вони, по суті, зламало саму ідею і послужило тим ґрунтом, на якому Чорновол і загинув. Можливо, ці звинувачення є надзвичайно різкими. Олесю, як ви думаєте?
Я думаю, це більше схоже на теорію змови, що всі проблеми через сварки всередині нашого національного визвольного руху. Ні, я думаю, що це набагато глибше і ще складніше. Не певен, що було готове населення в кінці 80-х, на початку 90-х до таких радикальних змін, які пропонували йому якраз цей рух контрелітів. І не певен навіть, що сама контрелітка була готова. До чого веду? Ну, перший момент. В'ячеслав Чорновіл дійсно був найбільш яскравим з когорти нашої, найбільш дієвим, досвідченим. Але навіть його, пригадайте, в 91-му році вирішили обрати лише десь близько чверті населення України. Більшість вирішила все-таки зробити ставку на більше конформістського, більше хитрого, більше пов'язаного зі старою системою Леоніда Кравчука. Тобто радикальні зміни не захотіли сприймати більшість суспільства. Це перший момент. Другий момент. І сам наш визвольний рух злякався на якомусь моменті. Нагадаю, що в 90-му році студентські ватажки, студентський рух вимагали ми тоді перевибори на багатопартійній основі. Більше того, під нашим тиском Верховна Рада погодилася на це. І, на жаль, відступ потім дав Народний рух України. Тому що поклали під сукно це рішення, яке могло б кардинально змінити ситуацію, могло б привести абсолютно нову владу в Україні. Не лише комуністи поклали під сукно це рішення, а Народний рух України. На честь Чорновола він перший усвідомив цю необхідність перевиборів. Але усвідомив це лише в 92-му році. Це вже було запізно. А решта наших рухівських ватажків, і їм вистачало, як вони казали, ну для чого ж міняти парламент, для чого міняти владу? У нас же там ціла третина, ми ж там маємо трибуну. Комуни пояснили, що потрібно мати не трибуну, а потрібно мати карт-бланш, потрібно мати 50% плюс один голос, щоб змінити ситуацію в Україні. Вони цього не розуміли. Тобто неготовність і суспільства, і неготовність контреліти до повністю національного визволення і до європейського вибору.
Нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. У студії у нас народний депутат України від блоку НУНС Лесь Доній. І телефонним зв'язком з Миколаєва, голова місцевого осередку Народного руху України Юрій Діденко. Питання Чорновола – це питання, по суті, лідера, політичного лідера для України. Тому що, як ми кажемо, наше суспільство є все ж специфічним, воно є різнородним, і ми досі не можемо знайти того єдиного стержня, на який ми можемо нанизати усі наші проблеми і вирішити їх поступово, один за одним. Якщо взяти такі риси, як харизматичність, це було у В'ячеслава Чорновола, і за ним був цей багаж дисидента, борця, і цей авторитет його був абсолютно непоборним. Якщо ми подивимося зараз такого рівня політиків, якщо подивитися на цей аспект, немає? Чи вони все ж є? Як ви вважаєте, пане Юрію?
Я тут хотів би, можливо, трошки вернутися до Чорновола і сказати, що, на жаль, більшість соратників В'ячеслава Чорновола, які знаходилися довгий час поряд з ним, не розгледіли дійсно в ньому особистість, яка здатна повести. І то якраз є їхній недолік, що вони не побачили Чорновола зблизька. А вже сьогодні, вже на відстані отих десятиліть, ми кажемо, що дійсно не вистачає лідера, ми сьогодні порівнюємо. Але тоді якраз ті, хто поряд знаходився і впливав на Вячеслава Максимовича, і потім відійшов від нього, як ми кажемо, розколов Народний рух України, на жаль, не роздивилися його. І то, я думаю, є велика проблема. Я думаю, що і сьогодні в Україні є лідери, здатні і підняти націю, і організувати націю, але ми, як завжди, українці, не бачимо великого поряд з собою, бо воно якось затуляє весь небосхил. Коли та людина відходить, ми починаємо дійсно жалкувати. І це, я думаю, що це як
це проблема скаже, що усіх
проблема
народів.
Є та наша, да, ну, всіх народів. Ну, ми вболіваємо за ці народи, в першу чергу за Україну. І
це так, зрозуміло.
Це проблема України.
Але лідер, можемо... пане Юрію, лідер є, так. Я сподіваюся, ви зі мною погодитесь, коли є ідея.
Так, от я от хотів сказати, в чому відмінність ситуації. Знаєте, є ж зараз політики першої когорти, які мають харизму. Ми ж не будемо казати, що у Ющенка не було харизми, коли він під час помаранчевої революції, коли він був там, або перед тим, коли прем'єр.
Чи у Юлії Тимошенко.
Юлії Тимошенко мають харизму. Так. Є політики, які вміють вдало говорити. І Ющенка, і Тимошенко, і Литвин, і Ценюк. Дуже багато. Але в чому відмінність їх з Чорноволом? А у Чорновола, окрім цих речей, була ідея, в яку вірили навіть опоненти. Тобто ніхто не міг закинути, що він бореться за владу, заради самої влади, заради грошей. Ні, він боровся заради втілення ідеї про незалежну Україну. Тобто, з одного боку, він був ідеаліст, романтик, але саме і це і приваблювало, це, в цьому була його сила. І тому я неодноразово кажу, на жаль, сучасні керівники України, основний от закид, ну в чому от відмінність? Я нікого не бачив, щоб вони боролися за незалежність. Ні Ющенка, ні Тимошенка, ні Литвин, ні вже не кажу про Симоненка і Януковича, не були разом з нами, коли виборювали незалежність. Тому, що б вони не говорили, вони можуть бути союзниками, безперечно. Кожен з них в чомусь своєму. Але такої довіри, як до тих людей, які йшли на жертви заради ідеї, ну, на жаль, немає.
Зараз послухаємо, що думає з цього приводу наш слухач. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Хто ви? Представтеся, будь ласка.
Я зі Львова, пан Василь.
Дуже приємно. Що скажете?
Що? Я вже вам казав поза ефіром, я скажу ще, скажімо, співрозмін з мовником, які слухають і Олесю, і тому пану з Миколаєва. Слава Богу, що в Миколаєві ще є рух і є українці.
Що, Василь, усім... ваш запитання, прошу.
Розумієте, яка ситуація? Ви правильно сказали, що завжди пізніше визнають людину. От були також, він ж був Чорновіл головою обласної ради, і також були незадоволені люди, і все. Але на сьогодні ніхто з вас не згадує, і чомусь, ну, будемо говорити так і в ефірах, і кругом, ну, будемо говорити так, дуже недбало відносяться, можливо, до його наступників. Не знаю, я як пересічний громадянин вважаю, що в нас є певні наступники, принаймні от тої ідеї, а не грошей, нічого. Як на мене, ну, я не можу судити про Тягнибока нічого, але от Ірина Фаріон, ну, вона ж за ідею, вона за мову нашу, вона за ті от іменно, будемо говорити, як правильно сказати, за такі речі, що не підвладні грошам.
Тобто, пане Василю, ви вважаєте, що нам є на що, і головне, є на кого сподіватися, так?
Власне, так, і я хочу почути думку і одної, ну, скажімо, одного співрозмовника, і іншого.
Добре, дякую. Думку?
Я можу сказати, да, є люди, безперечно, і якщо ви згадали Олега Тігнебока, то в 90-му році, під час, коли ми влаштовували голодування за незалежність України, студентське голодування, Олег Тігнебок у нас очолював, наприклад, медичну службу. Тому в мене немає сумнівів в його патріотизмі, скажімо. В'ячеслав Кириленко, який очолював фракцію «Наша Україна – Народна самооборона» і зараз очолює рух «За Україну», був головою секретаріату Української студентської спілки, яку очолював, був один з активістів, свого часу сидів в КПЗ, і у мене немає сумнівів ніяких в його патріотизмі, як, до речі, і в професіоналізмі. Якщо говорити про Львів, то аналогічно, я абсолютно впевнений в патріотизмі Маркіяна Івашишина, який зараз очолює фракцію «Пари» в міської раді, який тоді очолював студентське братство. Тобто є люди, які, я абсолютно знаю, йшли в політику не як зараз для того, щоб отримати якісь дивіденди економічні, а йшли заради ідеї. Вони є. На жаль, їх не настільки помітно серед грона цих бізнесменів від політики, які навчилися, можливо, говорити вже краще за нас.
Панове, у нас час нашого ефіру завершується, і одне запитання, і на нього дуже коротка відповідь, кількома словами. Що, яка ідея, коротко сформульована, може об'єднати Україну? Пане Юрію?
Я думаю, що ідея дійсно української України для всіх, я думаю, що може об'єднати.
Дякую.
Я думаю, що, на жаль, ця ідея не може об'єднати, тому що частина українців, громадян України не усвідомлюється українцями, але це не означає, що ми її не повинні пропагувати. Ми повинні пропагувати ідею незалежної України, міцної і культурної, європейської держави. І не зважаючи на прошуки наших ворогів, ми будемо це робити.
Дякую, панове, вам за участь у нашій програмі. Вечірня Свобода завершує наш ефір.